Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hörmətlilər, siz Aran Radiosunun efirindən Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramı dinləyirsiniz. Əziz din bacı qardaşlarım, 10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzda olacağıq biz. Mən Hüseyn Hikməti, Aran Radiosunun aparıcısı, əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları ilə ki, verilişimizin səs mühəndisi və prodüsoridirlər, sizin qulluğunuzdayıq. Ancaq hər nədən əvvəl istəyirdim bizimlə əlaqə nömrələrimizi qulluğunuza bir dəfə də xatırladam. Bizim hörmətlilər WhatsApp nömrəmiz və həm də SMS nömrəmiz budur. 0098 910 89 38 71 8 Və siz eləyə bilərsiniz, hörmətli dinbacı qardaşlarım, əziz dindaşlarımız, Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişi ilə əlaqə qatmaq üçün zəng edəsiniz bu şumariyə 0098 45 33 819 000. Hörmətlilər, bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramda. Ötən verilişdə hörmətlilər Əbdürrəzzaq Lənkərani haqqında sizinlə söhbət apardıq və dedik ki, Əbdürrəzzaq Lənkərani 1878 miladda 7 uymaq Lənkəranın Masallı məntəqəsində dünyaya göz açdı. Elə məktəbxana dərslərinin həm də bəzi dini elmləri atasından öyrənib dərsə artıq maraq göstərdi və nəhayətdə atası və onun başqa ustadları Əbdürrəzzaqı Ərdəbilə gedib oranın elmiyyə hövzəsində təhsil almağa təşviq etdilər və beləliklə gənc Əbdürrəzzaq Lənkərandan Ərdəbilə doğru yola düşdü gəldi. Əbdürrəzzaq bir neçə il Ərdəbildə qalıb və orada müxtəlif ustadlardan, demək, din dərslərini aldı və bir halda ki, yaxşı elmlərə malik olmuşdur, Bunu istədi ki, Ərdəbili də tərk edib Nəcəfə tərəf hərəkət etsin. Beləliklə, Əbdürrəzaq Lənkərani Ərdəbildən Nəcəfə hərəkət etdi və orada bir neçə il sakin olmaq istədi. O istəyirdi, indi Nəcəf Elmiyyə Huzəsində təhsil almağı davamlandırsın. Nəcəfdə adlım alimlər din dərslərini verərdilər. O cümlədən Seyyid Məhəmməd Kazım Təbatəbai Yəzdi, Malla Məhəmməd Kazım Xurasani və Malla Fəthullah Şeyxi Şəriəti İsfahani. Axund Malla Əbdürrəzzaq Lənkərani 1915-də illər boyu vətəndən uzaq yaşayandan sonra öz ana doğma diyarı, yəni Lənkərana qayıtdı. Əbdürrəzzaq Lənkəranda bir mədrəsə dair edib orada dərs verməyə məşğul oldu. O, ömrünün bu bölümündə bundan əlavə ki, gənclərə din dərslərini verərdi, Suet İttifaqının din əhkamlarına qarşı olan zülümləri müqabilində də mübarizələr etdi. 1931-də həbsxanaya düşüb işgəncələrə məruz qaldı. Bir neçə ildən sonra həbsdən qurtarıb İrana gəlib müqəddəs Məşhəddə sakin olmaq istədi. Məşhəddə Əbdürrəzzaq Lənkərani 8-ci imamımız Həzrət Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın hərəminin kənarında yaşayıb, həm dərs aldı, həm də başqa gənc tələbələrə dərslər verərdi və dini fəaliyyətlərinə də davam edərdi. Nəhayət 1962-ci ildə Ayətullah Axund Malla Əbdürrəzzaq Lənkərani Məşhəddə bir ömür dini fəaliyyətlərdən sonra dünyasını dəyişib Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın pak hərəmində torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramımız sona inir. Bir hədis ilə sizinlə vidalaşmaq istəyirəm. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar, elmin, məlumatın, bilginin zəkatı odur ki, başqa insanlara o elmi, o məlumatı öyrədəsən və onlara dinə və elmə əməl etməyə yardımcı olasan. Hörmətlilər, növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Sağ olun, salamat olun, Allah amanında.
Tehran vaxtilə saat 10-dur, Bakı vaxtilə isə 10:30. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam. Şənbə günü ilk efirimizə ayrılan ilk xəbər bülütünü ilə sizinlə olacaq. İlk öncə ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İsrail rejimi regionun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir, bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan liderlərinin birinci zirvə görüşünə dair birgə bəyanat yayılıb. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, Azərbaycan Laçın dəhlizini bağlamayıb. İndi isə xəbərlərin təfərrüatına diqqətinizi çatdırıram. İsrail rejimi regionun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. İranın Xarici İşlər Naziri Siyonist rejimini saxta və qeyri-qanuni rejim və regionun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid hesab edib. Siyonistlər öz inkişafı məqsədlərinə çatmaq üçün hər gün Fələstinin müxtəlif bölgələrinə hücum edir və Fələstinliləri şəhid edir ya yaralayır və ya həbs edib zindana göndərir. Bununla əlaqədar, Ayarayb'ın xəbərinə görə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün Twitter səhifəsində işğalçı və cinayətkar saxta və qeyri-qanuni İsrail rejiminin yüzlərlə nüvə başlığına malik olduğuna işarə edərək yazıb, Təl Aviv ümumi regionumuzun təhlükəsizliyinə ciddi təhdiddir. Şübhəsiz, gələcək Fələstinin Nəcib xalqına məxsusdur, deyə İranın Xarici İşlər Naziri vurgulayıb. Xatırladaq, bir neçə gün əvvəldə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Çafı Twitter hesabında Amerika, İngiltərə, Fransa və Almaniyanı Siyonist rejimin cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib və demişdi, bu rejimlər müttəhimlər mövqeyində cavab verməlidirlər. İranın snowboard üzrə milli komandası Rusiyada beynəlxalq xizək yarışı başlamazdan əvvəl bu ölkənin xizək komandası ilə birgə məşq keçirib. İranın 5 kişi və 2 qadın idmançıdan ibarət snowboard üzrə milli komandası Rusiyada keçirəcək beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək üçün bu ölkəyə səfər edib. İran millisi Rusiya yarışında iştirak etməzdən əvvəl 2 gün ərzində bu ölkənin komandası ilə birgə məşqlər keçirib. Murtaza Seyid snowboard üzrə milli komandanın baş məşqçisi Peyman Cani isə Ekspediyasiya komandasının rəhbəridir. Rusiyada xizək yarışları bugün başlanır. Davam etdiririk xəbərləri. Dekabrın 14-də Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan liderlərinin birinci zirvə görüşünə dair birgə bəyanat yayılıb. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Bəyanatın birinci bəndində tərəflərin bir-birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət və sarsılmaz dəstək təsdiq etdikləri qeyd olunub. Üçüncü bəndə Türkiyə Cümhuriyyəti və Türkmənistan Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası münasibətilə təbrik ediblər. Sənədin 6-cı bəndinə əsasən tərəflər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri olaraq Kiper məsələsinə dair adadakı problemin 2 İcmanın suveren bərabərliyi və bərabər beynəlxalq statusu əsasında real və davamlı həllinə nail olmaq zəruriyyətini vurgulayıblar. Üç ölkə həmçinin iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək, bunun üçün də mövcud hüquqi bazanı daha da inkişaf etdirmək məsələsində razılığa gəliblər. Xəbərləri Aran Radiosundan davam etdiririk. İlk xəbər bülütünü dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Laçın dəhlizini bağlamayıb. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib. Qarabağdakı səfərçi dövlət bildirib ki, Azərbaycan Qarabağın Ermənistana gedən yolunu bağlayıb və Qarabağda humanitar faciə baş verməkdədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar bir sıra Ermənistan vətəndaşı BMT-nin İrvandakı ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Lakin rəsmi Bakı bunu təkzib edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına bağlı olan qruplar tərəfindən Laçın dəhlizinin girişində olan etiraz aksiyası hələ də davam edir. Etiraza səbəb isə Qarabağın dağlıq ərazilərindəki yeraltı sərvətlərinin Ermənilər tərəfindən istismar edilib Ermənistana göndərilməsidir. Mövzu ilə əlaqədar Rusiya sülh məramlarının komandanı general-mayor Andrey Volkov Azərbaycan nümayəndə heyətinin monitoring məqsədi ilə Qarabağ ərazilərinə, o cümlədən Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarına girişini təmin etsə də yerli Ermənilər tərəfindən monitoringin həyata keçirilməsinə imkan verilməmişdir. Və beləliklə, Azərbaycanlı faallar Laçın dəhlizində aksiya təşkil ediblər. Aksiya nəticəsində Laçın dəhlizi bağlanıb və Qarabağlı Ermənistan ərazilərinə gediş-gəliş kəsilib. Qarabağdakı qondarma dövlət Azərbaycanı Laçın dəhlizinin bağlanmasında və humanitar böhranı yaratmaqda ittiham etməsinə baxmayaraq, rəsmi Bakı Azərbaycan tərəfindən Laçın dəhlizinin bağlanılmasını təksib etdi və bunun Rusiya tərəfindən həyata keçirilməsi bildirildi. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə belə münasibət bildirib.
Xarici İşlər Nazirliyinin 13 dekabr tarixli bəyanatında qeyd edildiyi kimi, Şuşa-Laçın yolunun güya Azərbaycan tərəfindən bağlandığı və bununla humanitar böhran yaşana biləcəyi barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Bölgədə bütün nəqliyyat kommunikasiya yollarının açılmasına daim maneçilik törədən Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan tərəfi öhdəliklərinə uyğun şəkildə son 2 il ərzində Laçın yolunu yenidən qurub və yolun məhz humanitar məqsədlər üçün istifadəsinə geniş şərait yaradıb. Ümumiyyətlə sözügedən ərazilərdə son 30 il ərzində həyata keçirilən qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətə, təbii sərvətlərin talanmasına və ekologiyaya dəyən zərərə diqqət yetirilməməsi, ha belə üçtərəfli bəyanatın 6-cı bəndinə zidd olaraq Laçın yolundan həm hərbi təxribatlar, həm də qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunmasına laqeydlik məsələlərə qərəzli yanaşmanın göstəricisidir.
İlk xəbər bülletini Aran Radiosundan, İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən dinləməkdəsiz. Davam etdiririk xəbərlərimizi. Səfaratçı rejimin qondarma dövlət naziri bugün kütləvi miting elan edib. Artıq 3 aydan çoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın nəzarətində olan ərazisində ictimai-siyasi və maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan Rusiyalı erməni milyarder Ruben Vardanyan ötən gün Xankəndinə qaz verilişinin bərpasını özü üçün qələbə adlandırıb. Səparatçı rejimin qondarma dövlət naziri bu haqda özünün Facebook səhifəsində yazıb. Vardanyan dekabrın 16-sında Xankəndi Şuşa-Laçın qoruz yollarının açılacağını vurğulayaraq, bugün dekabrın 17-si üçün Xankəndidə kütləvi anti-Azərbaycan mitingi keçiriləcəyini də bildirib. Dekabrın 17-si mən miting elan edirəm. Onu gündüz saat 3-də Estepankert'də keçirməliyik və hər kəsi gücümüzü, birliyimizi göstərmək üçün bu mitingə iştirak etməyə çağırıram, Vardanyan deyib. Xatırladaq ki, 3 gündür Ermənistan və 44 günlük mübaharibədən sonra da Qarabağda öz fəaliyyətini davam etdirən separatçı rejim Qarabağın ermənilər məskunlaşan hissəsinə, qazın kəsilməsinə görə Azərbaycanı ittiham edir. Azərqaz isə bu iddiaları təksib edir. Dekabrın 12-sindən isə bir qrup azərbaycanlı Şuşa Xankəndi yolunda aksiya keçirərək Rusiyalı sülh məramlıların komandanı ilə görüş tələb edir. Bu tələbə hələ ki Rusiya tərəfindən etina edilmir. Eyni zamanda ABŞ, Avropa İttifaqı və Fransa aksiyaya dərhal son qoyulmasına çağırıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehranda havanın temperaturu 9, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 5, Biləsuar 7, Astara isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakının hal-hazırda havasının temperaturu 11, Gəncə 7, Lənkəran 11, Naxçıvan və Şuşə isə 5 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il dekabrın 17-si, günəş ili 1401-ci il Azərin 26-sı, hicri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1444-cü il Cəmad ilə əvvəl ayının 22-ci günü ilə. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12.36 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17.31 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, sağ olun ki, Aran Radiosunun ilk xəbər bülütününə diqqət yetirdiniz. Digər görüşlərə dərək, sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hürmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Son günlər Azərbaycanda Laçın dəhlizi bağlanmışdır. Laçın dəhlizində vəziyyət necə başa çatacaq? Əliyev hakimiyyətinin mücadiləsi nə ilə nəticələnə bilər? Və Azərbaycan mediası və mətbuatın İrana qarşı təbliğatı ifşa olunur. Təfərrüat yazsın. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikasında Şuşa yaxınlığında Laçın dəhlizi Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin fəalları tərəfindən bağlanmışdır. Onlarla fəal bir neçə saatdan bir-birini əvəz eləyərək yolu tutmaqda davam eləyir. Qarabağ separatçılarının sülh məramlarının yolu açmasına dair tələbi eşidilmir. Separatçıların yeni lideri Ruben Vardanyan Moskvaya müraciətində cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskvanın narahat olduğu gərginliyin aradan qaldırılması üzərində fəal şəkildə işlədi və nəqliyyat əlaqəsinin bərpa ediləcəyinə ümid etdiyi haqqında təmkinli açıqlama vermişdir. Rəsmi başçı Qarabağda yataqların qanunsuz işlənməsinə son qoyulana qədər yolun açılmayacağını bildirmişdir. Bundan başqa regionun qaz təchizatı da bərpa edilməyib, bu da separatçılar üçün bir siqnaldır. Qeyri-rəsmi mənbələrdən Turana daxil olan məlumata görə vəziyyətin bir neçə inkişaf ssenarisi ola bilər. Laçın dəhlizində Azərbaycanın güc qurumlarının nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırılacaq. İkincisi, yataqların qanunsuz işlənməsinə son qoyulacaq və Bakı nümayəndələri oraya buraxılacaq. Üçüncü, Ermənistan tərəfin silahlı münaqişə yaratmaq cəhdləri bu ilin martında Fərux Yüksəyirliyi ətrafında olduğu kimi qanunsuz silahlı birləşmələrin tərki silah edilməsi üzrə hərbi əməliyyata gətirib çıxaracaq. Sülh məramlıların sakit davranışı və Moskvanın ciddi reaksiyanın olmaması bu ssenarilərin istənilən birinin və hətta hamısının tamamilə real olduğunu göstərir. Turan Xəbər Agentliyi belə yazır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Ermənistan hökuməti Azərbaycan Respublikasına qarşı ittihamlarının davamı olaraq bu günlərdə Dağlıq Qarabağda, onun ifadəsilə desək, erməni soyqırımı məsələsini gündəmə gətirmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Ermənistan Milli Assambleyası Beynəlxalq İctimaiyyətdən Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələri tərəfindən Qarabağ bölgəsində törədilməkdə olan soyqırımını pisləməyi xahiş edib. Ermənistan Milli Assambleyasının spikeri Rusiya, ABŞ, Fransa və dünyanın digər ölkələrindən bu barədə kömək istəyibdir. Bu müraciət şübhəsiz ki, Laçın dəhlizinin tez-tez bağlanması və Şuşa Laçın yolunda keçirilən aksiya ilə birbaşa əlaqədardır və rəsmi İrəvan Qarabağ ermənilərinin mühasirəyə alınaraq bölgədən qovulmalarından nigərandırlar. Hərçənd, üçtərəfli razılaşmanın müddalarına əsasən belə bir hadisənin reallaşması mümkün nəzərə gəlmir və Rusiya istənilən halda məsələyə müdaxilə edə bilər. Ehtimallara görə Qarabağda yaşanan olaylar daha çox Ermənistanla müzakirələrdə daha çox dividend qazanmağa köklənib və Əliyev hökuməti ümid edir ki, Laçın dəhlizinin əvəzinə Naxçıvanla quru əlaqələr yaratmaq üçün Ermənistandan oxşar statusa malik olan bir dəhliz alacaqdır. Lakin ermənilər bu məsələlərdə hansısa güzəşdə və söhbətləşməyə hazır deyillər. Bundan əlavə Ermənistan hökuməti Bakının istəklərini neytrallaşdırmaq üçün əks hücuma keçərək soyqırım iddiasını ortaya atıb və bu yolla Əliyev hakimiyyətini durdurmağı hədəfləyibdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, Ermənistan rəsmilərinin səyləri nəticəsində 2021-ci il dekabrın 7-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bağlı olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İlham Əliyev hökumətinin Qarabağdakı erməni mədəni irsinə hörmətlə yanaşmalı olduğuna dair qərar qəbul etmişdir. Hazırda isə Qarabağ ermənilərinin soyqırımı məsələsi İlham Əliyev hökumətini çıxılmaz vəziyyətə sala bilər. Çünki soyqırımı dünya praktikasında həssasiyyət doğuran məsələdir və ermənilər Azərbaycan qarşısında öz mövqeylərini gücləndirmək üçün bu kartdan istifadə etməyi məqsədə uyğun sayırlar. Onlar bu istiqamətdə qərb dövlətlərindən dəstək alacaqlarına əmindirlər. Xüsusilə də Əliyev hakimiyyətinin siyasi arenada mövqeyini dəstəkləyənlərin sayı getdikcə azalır. Bu isə deməkdir ki, nə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti təmin olunur, nə də Ermənistanı əsaslı kompromisə vadar etmək mümkündür.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verişim məqamında istərdim ki, Azərbaycan Respublikası mediasında, mətbuatında İrana qarşı dezinformasiya ilə bağlı söhbət edəyim. Son günlər ərzində bir xəbər yayıldı, bir xəbər başlığı geniş şəkildə tirajlanırdı Azərbaycan mətbuatında, xəbər saytlarında və sosial şəbəkələrdə ki, İranda dini xadimin terror edilməsində Rusiya muzluları rol oynayıblar. Bu xəbəri onlar, yəni Azərbaycan mətbuatı və mediyası, İranın ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzuma Xamənirin dilindən yazırdılar və iddia edirlər ki, bu sözü İranın ali məqamlı rəhbəri bildirmişdir. Amma məsələ nəyin kimidir? İslam İlabının ali məqam rəhbəri bir baş sağlığı müraciətində son günlər Bəluçistan vilayətində bir sünni Bəluç aliminin oğurlanaraq qətlə yetirilməsini pisləyibdir. Bu cinayəti törədənlərin üzü qara muzlular olduğunu bildirmişdir. Azərbaycan Respublikasının çox möhtəbər kütləv informasiya vasitələri isə bu xəbəri Xaməneyi Bəluç din xadimini Rusiya muzlularının qətlə yetirdiyini bildirib başlığı ilə tirajlamışlar. Daima İran barədə yalan, uydurma, qərəzli məlumatlar yanmaqla məşğul olan və elə bu xüsusiyyətləri öz xarakterlərinə çevirən bu medyalar təsadüfən bu dəfə heç də qərəzlə bunu etməyiblər. Bu dəfə onların digər danılmaz xisləti özünü buruza vermişdir. İranın MER xəbər agentliyinə istinad olunan bu xəbərin fars variantını müşahidə etdikdən sonra bu xəbərin Bakı mediasında qeyd olunan başlıqla yayılmasının səbəbi bəlli olur. Bəli, savadsızlıq. Belə ki, farsça variantdakı Rusiya Azərbaycan dilində Rusiya tərcüm edilmişdir. Halbuki bunun mənası üzqaradır. Rusiya, yəni üzqara. Amma bunu qeyd etdiyimiz kimi Rusiya kimi tərcüm ediblər. Beləliklə, anti-İran kampaniyaları ilə məşğul olan bu medialar və İran barədə hər hansı yanlış məlumatı gözbağlı kopyalayıb yayan kütləvi informasiya vasitələri özlərini növbəti dəfə gülünc vəziyyətə salıblar. İranda baş vermiş ixtişaşlarla bağlı yayılan xəbərlər də bax bu sayaqdır. Hər gün İranla bağlı məlumatlar yayılır və deyirlər ki, İranda böyük bir inqilab baş verir. Xalq hərəkətə keçmişdir. Xalq inqilab eləyir. Bunlar hamısı yalan-yalan məlumatlardır. Və çox təəssüflər olsun ki, bu yalan məlumatlar Azərbaycan mətbuatını xüsusilə sosial şəbəkələrdə kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə yayılır. İrana qarşı təbliğat dövlət səviyyəsində də aparılır Azərbaycanda istər Azərbaycan dövlət televiziyalarında istər Azərbaycan dövlət rəsmiləri tərəfindən bəyanatlar yayılmaqla. Azərbaycanda dini komitənin sədri iddia edib ki, İrandan Azərbaycana qarşı istənilən hərəkət bumerang kimi özlərinə qayıdır. Bunu dini qurumlarla işdürə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı jurnalistlərə açıqlamasında deyibdir. Dini komitənin sədri Azərbaycanda vaxtı ilə dini təhsillə bağlı müəyyən tədris ocaqlarının olmamasına görə ölkə vətəndaşlarının İrana getdiyini xatırladıbdır. İranda dini təhsil alanlar arasında təsir altına düşənlər olub. Hazırda ölkədə müxtəlif dini təhsil ocaqlarının yaradılması ilə bunun qarşısı alınır. Mübariz Qurbanlı iddia edib ki, İranda dini təhsil alanların bəziləri Azərbaycan əleyhinə təbliğatlarda iştirak edirlər. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı müvafiq tədbirlər görür. Təəssüflər olsun ki, dönələrlə Azərbaycanda belə bir açıqlamaların şahidi olmuşuq. Onlar dindarlar haqqında belə bir bəyanatlar səsləndirirlər və onları, yəni dindarları İranla əlaqələndirərək məhdudlaşdırırlar, onlara qarşı təzdiqlər göstərirlər. Bu vəziyyət Azərbaycanda dindarlar tərəfindən kəskin şəkildə pislənir və onlar hakimiyyətin bu qərəzli mövqeylərini və bəyanatlarını pisləyirlər. Əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, siz Ara Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Verişimizə vaxt ayırıb diqqət yetirdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, günün yeniliklərinə bir baxış da təqdim olundu. Çox sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Bu günləri şənbə günündə Aran Radiosundan qazancdan, halal çörəkdən danışmışıq. Müxtəlif verilişlər arasında da söhbətimiz elə gedibdir. Amma qazancın yollarından biri də dostlar, xərcləri idarə etməkdir. Xərclərinizə çox diqqət yetirmək sizi daha yüksək gəlirliyə aparacaq. Həm şəxsi bir işdə, həm demək olar bir qrup işində. Bir çox şəxslər ya şirkətlər öz fəaliyyətlərinə baxdıqda azaldılması lazım olan bəzi xərclərlə demək olar ki, qarşılaşacaqlar. Ancaq burada vacib olan xərclərinizi məhdudlaşdırarkən məhsul və ya xidmətlərinizi və bunların keyfiyyətini azaltmamaqdır. Keyfiyyətdən vursan, bəlkə də sənin gəlirin azalacaqdır. Hər bir işdə ki, olursan xərcləri azaltmaqla keyfiyyəti əla səviyyədə saxlamalısan. buna fikir veren insan öz işində uğurlu ola bilər. Bəlkə də insanları özünə tərəf çağırar, cəlb edər və adı onun xoş yaşanır. Xoş ad insanın yaxşı gəliridir. İnşallah ki, hər zaman gözəl adla hər birimiz yaşaya bilək. Sizinlə Yaran Radiosundan. Yaran Radiosunu. İlk efirimiz sizinlədir, digər verilişimiz təqdim olunacaq. Yaşayət verilişi səslənəcək. Bu verilişin adı gələndə biraz fikir gəldi mənim belə beynimə, zeyninimə ki, istəyirəm sizinlə onu paylaşam. Halal çörəkdən qazancından söhbət gedib. Həqiqətən ki, insan ailə cəmində gəliri necə qazanmağı, qazancı öyrənə bilər. Xüsusilə halal çörək. Halal çörək yeyib içən insan heç bir zaman özünü başqa bir yola aparmaz və özünü zədələməz. Halal çörək insan üçün yaxşı qazancılar gətirir və bir ailənin evladının yaxşı tərbiyəsinə kömək ola bilər. Buna fikir verəndə görürük, bəli, belədir. Hər bir insan ki, ata-ana evində halal çörəklə boya başa çatıbdır, cəmiyyətə də yaxşı daxil olub və cəmiyyətin də baş ucalığına, ailəsinin baş ucalığına səbəb olub. Belədirmi? İnşallah ki, hər zaman halal çörə əlinizdə, uçunuzda, süfrənizdə olsun. Yaşayət verilişi bizimlə olmaq istəyir. Birlikdə eşidək.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Oğlum kuban hisseler, burlum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kometi düz gelin. Yedi oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Uca Tanrı adıyla verilişimizi başlayırıq değerli dinleyiciler. Her birinizi ben salamlayıram. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun. İnşallah sesimizi Aran Radyosu'ndan dinləyirsiniz. Yaşa Hayat verilişi başlanır. Dostlar, bugünlərdə gözəl və maraqlı bir mövzula sizinlə olacağıq. Görüşümüzdə yenə də biz ailədən danışacağıq. Gözəl ailədən, xoşbəxt ailədən, uğurlu ailədən. Və bu ki, belə bir ailənin xarakterləri nədən ibarət olur, hansı bir xüsusiyyətləri vardı və necə bəzən bir ailə uğursuz olur. Uğur qazanmağın sirləri nədədir və siz uğuru ailədə Nədə görürsünüz, necə görürsünüz? Dostlar, ötən verilişlərin birində mən söhbət edirdim elə bu məsələ haqqında, bu mövzu haqqında. Doğrudan da bu, yəni, hər bir insanın arzusudur ki, həyatında uğur qazansın işində, şəxsi fəaliyyətində və ən önəmlisi bu ki, öz ailəsində uğur qazansın. O insanlar ki, cəmiyyətdə, müəyyən bir peşələrdə, müəyyən bir sənətlərdə uğur qazanırlar, məşhurlaşırlar, məşhur bir insan olublar, hər halda özləri üçün ad-san qazanıblar. Amma görürsən ki, Bunların bənzən ailə həyatlarında elə də uğuru biz görə bilmirik, müvəffəqiyyət yoxdur, xoşbəxtlik yoxdur, hiss elə bilmirlər və görürsən ki, ailə üzvlərinin işlərində çatışmazlıq vardır. Görəsən, niyə? Niyəsində fikirləşəndə dostlar, bir çox səbəblər, yəni biz görə bilirik, yəni məsələni araşdıranda bir çox səbəblər vardır. Bu insanlar ümumiyyətlə görsən ki, bütün diqqətlərini, bütün güclərini, bütün qüvvələrini və bütün fikirlərini yönəldiblər ictimai peşələr. Məsələn, bir peşədə çalışır, bir sənət üzrə çalışır, idarədə işləyir, fabrikada işləyir, hər halda. Bu adam ailəsini tamamilə unudubdur, yəni ailəsində nələr baş verir? Uşağının gələcəyini düşünmür, fikirləşmir ki, bunun uşağının gələcəyi necə olacaq. Hər halda onu düşünmək lazımdır ki, mənim övladım var axı, bunun gələcəyi var, mən bunun gələcəyini indidən təmin etməliyəm. Görsən ki, bu məsələ bəzən diqqət yetirilmir bu məsələyə və bu adamın ailəsində biz lazımı qədər yetərincə uğuru görə bilmirik. Hayatınız her zaman uğurlu olsun değerli dostlar, isteçli eşidenlerimiz. Güzel bir mahniyle devam edirik.
Mən sevən gözəlin bənzəmək gələ gözləri bir gözəlin gözünə əmrədə aşiqi deyə gözlərim üstə qoya gözəlin gözünə öndə sən ölərəm vurmadan gözümü baxaram əcəlin gözünə desə qal, desə qal Qalaram, səbredib hər şeyə düzərəm o sıxınca canım Biri var, sevəsən, yanaqsan oduna kül olunca çıxınca canım Biri var, sevəsən, arada yadına salasan darıxınca canım Biri var, sevəsən Sevdiğim de seni seve sevgini tutsunca Biri var sevesen Sevdiğim seve özgesini cezayı rıza Sevən gözəlin bənzəmək gərə gözləri bir gözəlin gözünə Əmrədə aşiqi deyə gözlərim üstə qoya özəlin gözümə Öndə sən ölərəm vurmadan gözümü baxaram əcəlin gözünə Desə qal, desə qal Qalaram, səbredib hər şeyə düzərəm o sıxınca canım Biri var, sevəsən, yanasan oduna kül olunca çıxınca canım Biri var, sevəsən, arada yadına salasan darıxınca canım Biri var, sevəsən Sevdiğim de seni seve sevgini tutsunca Biri var sevesen Sevdiğim seve özcesini cezayı rıza
Hələ gözəl bir mahnı dinlədik hər birinizə. Həqiqi, əsil sevgi biz arzu edirik, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, yaşı həyat verilişilə sizinləyik biz və söhbətimizi davam etdiririk. Biz bu günlər görüşümüzdə uğurlu ailədən danışırdıq. Bu uğurun sirləri nələrdir? Alimlərin biri deyildi ki, bir kimsə həyatında pulunu itirsə, sərvətini yəndən versə, onda o adamın qiyməti nə ola bilər? Yəni, siz o adama hansı bir qiyməti verərsiniz? Bu çox önəmlidir. Yəni, biz hər şeyi, əziz dinləyicilərimiz, pulla ölçməyək. Uğurdan danışanda ümumiyyətlə bəzi insanlar, elə hər bir peşədə, hər bir işdə, hətta ailə həyatlarında elə pulu birinci yəni, variant olaraq qeyd edirlər, xüsusi olaraq qeyd edirlər. Çox həssaslar. Bizim kitabımız əsaslı pulla, mən pul deyəndə bu da burada. Başqa bir reaksiya göstərir. Həqiqətən insan ürəyi belə titrər pulun adı gələndə. Bəli, verilişimiz davam edir dostlar. Mesajlarınız da gəlir. Salam əleyküm yazıb dinləyicimiz Seyid Elvin. Yazıb ki, əsil xoşbəxt ailə odur ki, insanlar ailədə bir-birlərini başa düşələr. Bir-birlərinə güvənələr və inanalar. Çox gözəl, çox sağ olun. Məhəmməd Azəri qardaşıma da salam deyil. Mən onu çox istəyirəm. Bəli, Məhəmməd Azəri cənablar da gəldi verilişimizə cənab Azəri. Mən də sizi salamlayıram Elvin qardaşımızla birlikdə.
Salam əziz əməkdaşım cənab Cahan Didə, Seyid Elvin səni də salamlayıram. Xüsusi salamımı sənə çatdırıram. Elə biz də sizi sevirik və bütün izləyicilərimizi.
Mail qardaşa da salam deyirik.
Mail mail.
Onda çox istəyir iş yazıb.
Bu gün olacaq mail.
Əlbəttə ki olacaq. Hə, olar. Gündən gəlib oturub orada.
Hə, gəlib başında görürəm. Hə, Ələn gəldi də bu dəqiqə gəldi. İsa müəllim onun çayını da yetirsin. Hə, amandı. Soğuq havadan gəlibdi.
Siz də pula həssasınız, cənab Azəri.
Hər bir zat pula həssasdır. Deyim
mikrofon da həssasdır.
Dua edim ki, mikrofon da pul olmasa, heç mikrofon da səsi almaz.
İşləməz.
Bunu amma deyim ki, elə hər bir şəxsin cibindən inşallah ki, pul əskilməsin. Hər kişinin cibində pul yoxsa, yəqin ki, başucu olacaq, ailəsinin yanında da başucu olacaq. Amma buna da hamımız inanmışıq və buna əminik. Hər birimiz ilə tək və təkimiz ki, pul xoşbəxtlik gətirər. Vəli, demək ki, xoşbəxtliyin amillərindən biridir.
Biri ola
bilər. Pul oldu, bəli. Sağlamlıq olmadı. Pul oldu, düşünən adamın olmadı. Qarşında bəli. Duran tərəfin səni düşünmədi. Bu pul
başa düşmədi
heç bir dərdə dəyməyəcəkdir. Amma müvəffəqiyyət yollarından söhbətim olacaq. Mən pula baxmamışam. Digər bir yollardan müvəffəqiyyət yollarını, yəni ailəmizdə necə uğurlu ola bilərik? Bunun haqda mənim söhbətim olacaq ki, ekspertiv nəzərlərdir.
Buyurun.
Bəli, görürəm ki, buyurun, bir texniki problem də gəldi.
Amma siz başlayın söhbət eləməci, bəli.
O mobilinlə elə sən məşğulsan, bilmirəm.
Mesajlar gəlir.
Pul axtarır.
Yox, mesajlar gəlir. Onları oxuyacaq birazdan sonra. Oxuyacaq. Buyurun, buyurun.
Ailə həyatınızı məzara sürükləyən ən qısa yol. Dengəllik və ücəşkənlik məhəbbətin puç edilməsi üçün cəhənnəm iblislərinin icad etdikləri bütün cəhənnəm əzablarının ən əzablısıdır. Həyat yoldaşınızın xasiyyətini dəyişdirməyə çalışmayın. Sevin və yaşamağa mane olmayın. Ailə həyatından münasib həyat yoldaşı tapmaqdan daha vacibi, münasib həyat yoldaşı olmağı bacarmaqdır. Tənqid etməyin, ailənin dağılması və müvəffəqiyyətdən uzaqlaşmasının səbəblərindən biri də tənqiddir. Mənasız tənqid, ürəyi yaralayan tənqiddən uzaqlaşmaq lazımdır. Səmimi təşəkkür edin və evladınıza da öyrədin. Hər kəsi xoşbəxt etmək üçün asan usul. Kişi və qadın, həm də uşaqlar öz minnətdarlığını və sədaqətini ailə üzvlərinə bildirsin. Əgər bu minnətdarlıq və sədaqət səmimidirsə, onda ailə xoşbəxt olar. Və sonda da bunu diqqətinizə çatdırım ki, ekspertlər deyirlər, nəzakətli olaq, ailə həyatında nadan olmayaq. Ailə həyatındakı müvəffəqiyyətsizlik əsasən bu səbəblərdən irəli gəlir. Asudə vaxtı necə keçirmək barəsində fikir ayrılığı, maliyyə çətinlikləri, ağıl, fiziki və emosional çatışmazlıqlar. Xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bunlara etinasızlıq göstərməyin. Hər birizə uğurlar, müvəffəqiyyət, gözəl anlar diləyirik və ümidimiz vardır ki, hər bir dəqiqədə həyatın ali səviyyələrində addım götürəsiniz. Bu bizim arzumuz, diləyimizdir sizə. Siz də yazın arzularınızı, diləklərinizi və demək ki, gözəl isti sözlərinizi, ürək sözlərinizi Aran Radiosuna və inşallah ki, müxtəlif verilişlərimizdə də bunlar yayınlanacaq. Bəli, cənab Cahandidə.
Bəli, çox gözəl.
Hər nə pulda deyil, qardaşım. Elə çox görürsən, mən görürəm, belə baxıram sən, elə bil gəmilərin batıbdır. Baba, pul olmasa da olmayıb, nə olar elə?
Deyir ki, mən sən sevirəm.
Nə deyir? Kim
həqiqətən?
Deyir? Kim deyir?
Bir insan birinə deyir, deyir. Bayaq da biz mahnı əsasləndirdik, deyir ki, sevirsən, pulun var mı? Deyir ki, var da, müəyyən qədər pulum da vardır. Deyir, o ürək vardır, ya, ondan bir qarınc aşağı nədir? Mədədir.
Mədədir. Onu bir hüllü gönlürü.
Onu doldurmaq lazımdır da, ha? Hə, da, o, yəni, hər kisi olmalıdır əslində. Yəni, biri deyə bilməsi yox, baba, pul lazım deyil həyatımıza, pul xoşbəxtlik gətirmək. Kim deyir bunu? Mail müəllim demişsən, yalan deyir.
Yalan deyir, əlbət ki, deyirik, əlbət ki, deyirik, amma...
Hər nədən öncə dostlar, hər nədən öncə mənəviyyat lazımdır bir ailəyə. Yəni, mənəviyyat olmasa, başqa şeylərin mənası elə də olmur. Yəni, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Pul lazımdır, hörmət lazımdır, məhəbbət, sevgi. Hamısı olmalıdır həyatda. Və biz gələcəyə bir plan hazırlamalıyıq. Planla irəliyə doğru getməliyik. Yəni, plan olmasa, bizim həyatımız doğrudan da put və mənasız bir həyat olacaqdır.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Düz danışın düz eşidin mayıldan
Mayıldan
İki cümlə söz eşidin mayıldan
Mayıldan
Açıq sözü siz eşidin mayıldan
Mayıldan
Mayıl sözün açığını diyecek, hamyondan mayıldan indiyecek. Mayıl sözün açığını diyecek.